Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda ruhiy jangga bag'ishlangan mavzularimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi, Tavrotdan bizga Doniyor degan ism yaxshi tanish bo'lsa kerak. Doniyorning Xudovandga bo'lgan iymoni hozirgacha ko'pchiligimiz uchun yaxshi namuna bo'lib xizmat qilmoqda. Esingizda bo'lsa, Doniyor yuragini keng ochib, Xudovand oldida roza tutadi va ibodatda bo'ladi. Shunda unga muqaddas farishta namoyon bo'lib, Xudovand uning ibodatlariga e'tiborsiz emasligini yetkazadi. Xudovand Doniyorning ibodatini shu zahotiyoq eshitgan edi, lekin u ibodatiga javobni to'liq 21 kundan keyin oladi. Shuningdek, uning oldiga tashrif buyurgan farishta Doniyorga shuni ma'lum qilgan ediki, Fors kinyazi uni ushlab qolganligini. Biz aynan shu joyni o'qib ko'rganimizda biz aytgan kinyaz inson emasligiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Chunki hech qanday oddiy inson farishtani hech qachon ushlab qola olmasligini yaxshi bilamiz. Balki bu Fors shohligiga tashrif buyurgan yovuz ruh bo'lishi ham mumkin. Chunki yovuz ruhning asosiy vazifasi o'sha joyda bo'layotgan voqealarga o'z ta'sirini o'tkazish va Isroilning kelajagi uchun Xudovand tomonidan tuzilgan rejaga qarshilik qilish edi. O'sha yovuz ruh doimo Fors shohligi va keyinchalik muqaddas farishta bilan olishuvga chaqirishi kerak edi. Ushbu nomi aniq bo'lmagan farishtaga Xudovand yordamchi sifatida Mikoil farishtani yuboradi. Mikoil farishta eski ahd kitobida 2 marta va yangi ahd kitobida ham 2 marta tilga olinadi. Balki Xudovand Mikoil farishtani ajoyib tarzda butun Isroil mamlakatini qo'riqchisi qilib tayinlagandir. Mikoil farishtalarning eng kattasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham u muqaddas farishta bilan birgalikda Fors shohligi kinyaziga qarshi jang olib boradi. Albatta, ikki farishta yovuz ruh ustidan g'alabaga erishadilar. Shayton doimo Xudovandning xohishi amalga oshishi uchun o'zining xalaqit qiluvchi ayyorligi bilan qarshilik ko'rsatishni boshlaydi. Esingizda bo'lsa, shayton Mikoil farishta bilan Musoning tanasi ustida bahs olib borishadi. Biz aniq bilmaymiz, Musoning tanasini shayton nima qilmoqchi bo'lganligini. Balki uning tanasini odamlarga bermoqchi bo'lgandir. Odamlar esa xuddi haykalchalarga sig'inganlaridek unga ham sig'inishlarni xohlagandir. Chunki biz yaxshi bilamiz, shaytonning birinchi vazifalaridan biri odamlarni to'g'ri yo'ldan qaytarishdir. Agar kimdir chin yurakdan Xudovandga yaqinlashmoqchi bo'lsa, doimo unga sodiq bo'lishni istab, Xudovand tomonga intilsa, bu shaytonga yoqmaydi va bor kuchi bilan qarshilik qilishni boshlaydi. Xudovand o'z farishtalariga g'alaba qilishlari uchun qanchalik yordam ko'rsatgan bo'lsa, hozirgi kunda siz bilan bizga ham o'z yordamini darig tutmaydi. Bor yo'g'i, uni o'z vaqtida yordamga chaqirsak bas. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.